The Voice of America.
ሶማሎውን ከዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ከተካሄዳ ሶማል ፕሬዚደንት አባላት ክልተ ባይቶታትን ክትመርጽ ግን ተካሄዳ ሓደ ሰብ ሓደ ድምጽ ዝህበሉ ሉሙዳ ካይዳ ብዘይ ምዃኑ ብዙሕ ጋሕ መጥመጥ ክህልዎ ይኽእል ይኽብሉ ክኢላታት የጠንቅቑለዉ። ኣባር ፓርላማ ሶማል ዓብደልወሊድ ቃንያር ብሓፈሻ እቲ ኸይዲ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ይብሉ።
So far we are not seeing much complaint.
ዛጊድ ብዙሕ ጥርዓናት ኣይተሰምዐን፣ ግን ኣብ ዝኾነ ምርጫ ዘማርሩ ሰባት ኣለዉ እዮም፣ ዋላ እውን ኣብቲ ዝማዕበል ዓለም።
ኣብ ሶማል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ፍሉይ ልኡኽ ማይክል ኬትን ሶማል ገና ካብቲ ናይ 30 ዓመታት ኩናትን ሕጊ ኣልቦነትን ተሓዊኣ ዘላ፣ ስለዚ ከም ፀጥታን ስእነት ስርዓት ሃገራዊ ወረቐት መንነትን ካልኦትን ነቲ ምርጫ ዝትንክፉ ብድሆታት ክህልዋ እዮም ይብሉ።
I'm cautiously optimistic that this is going to go well, even though it's going to be very messy and even though
ንቃቀ ሓዘል ኣወንታዊ ኣረኣያ እዩ ዘለኒ። ኣዝዩ ጋሕማጥ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ ከም ዝበለኒ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ካብ ዝተረኣየን ኣብዛ መሬትና ኣዝዩ ዘተሓላለኸ ከይዲ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ምርጫ ኣባላት ላዕለዋይ ባይቶ ተጀሚሩሎ ንታሕተዋይ ባይቶ ከዓ 23 ጥቅምቲ ክጅመር እዩ። ክልቲኡ ባይቶታት ከዓ 30 ሕዳር ፕረዚደንት ክመርፅ እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ዩናይትድ ስቴትስ ዝምህሩ ሶማልያዊ መበቆል ዘለዎም ኣብዲስ ማታር ሓዊሱ ኩሉ ይኮነን በቲ ኣካይዳ ምርጫ ሕጉስ።
This is not an election, Jill. It's a selection. A group of people are going to pick up candidates for party.
እዚ ምርጫ ይኮነን፣ እዚ ምሕራ እዩ። ሓደ ጉጅለ ሰባት ኣባላት ፓርላማ ይሓርዩ። ዜጋታት ነቲ ምርጫ ዝፀልውሉ መንገዲ የለን።
ሕብራት መንግስታት፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ሕብረት ኤውሮጳን 16 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኡ ሓባራዊ መግለፂኦም ታሪክ ገበን ህውከትን ግብረ ሽበራን ዘለዎም ሰባት ከይተረፉ ሕፁያት ኣባላት ፓርላማ ኮይኖም ምህላዎም ዘሰክፈና ኢሎም ኣለዉ። ኣባል ፓርላማ ዝኾኑ ቃንዋራ ግን ሓደ ሰብ ዘይሕጋዊ ተግባር ክገብር ተረኺቡ ገበነኛ ክሳብ ዘይተባህለ ክወዳደር መሰሊ እዩ ኢሎም ኣለዉ።